Det, jeg har valgt at kalde det i dag, det er noget så udansk som up close and personal. Fordi udgangspunktet, når vi nu her snakker om Helligånden, det er, at det er den der relation, du faktisk kan have til Helligånden. At han faktisk er en person. Og det er lidt det, vi skal snakke om i dag. At han både er personlig, og han er tæt på, in your face. Faktisk tættere på end in your face. Så up close og først og fremmest personal. Jeg tror, de fleste af os, de har sådan lidt et eller andet med ham, der er Helligånden. Vi så den der trosbekendelse før, ikke, hvor der bare står, vi tror på Helligånden. Og jeg tror simpelthen ikke, det er fordi, at de ikke troede mere på Helligånden end på Jesus på det her tidspunkt. Faktisk så var det bare fordi, at der var så mange konflikter og stridigheder i kirken om, hvordan er det lige, vi skal forstå Jesus, at han er 100% Gud og 100% menneske og jomfrufødsel og alle de der ting diskuterede man i kirken. Så derfor så definerede man det og skrev det helt tydeligt ud. Opfart til himlens, født af en jomfru. Helligånden, der var åbenbart ikke så meget diskussion om ham. Fordi han var der jo. Ham oplevede man jo. Der er ikke en grund til at begynde at udpensle, hvad det er, vi tror på. Vi tror på Helligånden. Og så tror jeg egentlig, så vidste alle, hvad det betød. Men det er jeg ikke sikker på, at alle forstår i dag. Hvad er han lige for en fyr, ham der? Han er sådan den der flygtige del af Gud, ikke? Sådan lidt. Det er sådan noget vind og due og blæst og. Hvad er det lige? Det er ikke helt så håndgribeligt, som når vi snakker om faderen, når vi snakker om sønnen. Og nogle gange så bliver han også bare sådan Guds kraft for os. Og det kan faktisk blive et problem. Fordi man kan nogle gange stille sig selv spørgsmålet, hvem er det i virkeligheden, der bruger hvem? Er Helligånden en kraft, som vi skal få fat i? Er han en, som vi skal have mere af? Er der nogen, der nogensinde har været med til at bede sådan nogle bønder? Og vi beder om mere Helligånd. Og vi skal have mere kraft, og vi skal have. Det der, det bevæger sig hen imod at blive sådan noget trolddom og magi. Jeg kan få fat i en kraft. Og det er ikke alle, der kan få fat i den kraft. Men hvis du er indviet nok, så kan du få fat i den her kraft, som kan gøre nogle mirakler. Hvor det, Bibelen siger, er det stik modsatte. Helligånden er ikke en kraft, vi skal forsøge at få fat på. Det er en person, der forsøger at få fat på os. Kan I se forskellen? Der er jo en kæmpe forskel. Er Helligånden en kraft, jeg skal forsøge at få fat på? Eller er det en person, uendelig, god, vis, kærlig, som forsøger at få fat på mig? Og gerne vil bruge mig? Og jeg tror, nogle gange vi falder i den grøft, at vi får gjort Helligånden til noget, som vi skal bruge. Og glemmer, at han er en, som ønsker at bruge os. Og det håber jeg, at jeg kan sætte gang i nogle tanker, og få jer forstyrret lidt, så vi forhåbentlig går lidt klogere herfra, hvad det angår. Nu har jeg sagt han om ham mange gange, og det er faktisk, fordi det gør Bibelen. Underligt nok, så selvom ordet for ånd sådan, både på græsk og hebraisk, er intet køn, ligesom det er på dansk, så står der flere steder, blandt andet, hvor Jesus han taler om, at Helligånden skal komme, så kalder han ham han. Så der ligger i selve det der han, og så et ord, der egentlig er interkøn, en eller anden forstyrring der, ikke? Han er i virkeligheden en person. Og hvis han er en person, jamen så kunne jeg tænke mig, at vi skulle gøre noget i dag, nemlig at lave en speed date med Helligånden. I 2. Korinther 13, der står der tale om, der er sådan en velsignelse, man nogle gange bruger i kirken også, hvor der står tale om, må så vor Herre Jesu Kristi nåde, Gud vor Faders kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle. Nogen, der har hørt den før, ikke? Helligåndens fællesskab. Der er noget relation der. Faktisk, der er en engelsk oversættelse, som siger, the intimate friendship of the Holy Spirit. Det intime venskab med Helligånden. Så lad os lære ham lidt bedre at kende ham her, Helligånden. Er I med på det? Okay. Jamen, det er godt at se dig, Helligånd. Det bliver godt at lære dig lidt bedre at kende. Det glæder vi os rigtig meget til. Ja, men jeg er klar. Godt. Fortæl lidt om dig selv. Jamen, jeg er meget vidende. Jeg har en stærk vilje, og jeg er god og kærlig. Det lyder godt. Hvad får du tiden til at gå med? Jamen, jeg er hvidebegærlig, og jeg taler rigtig meget. Jeg kan også godt finde på at råbe en gang imellem. Så vidner jeg om Jesus, og jeg går i forbøn for mennesker. Jeg underviser og vejleder, og jeg kan godt nogle gange være lidt bossy, sådan lidt bestemmende. Hvordan med dit følelsesliv? Jamen, jeg kan godt blive bedrøvet, og jeg bryder mig ikke om at blive hånet eller blive løjet overfor, eller når folk de spotter mig. Hvad kan du godt lide at lave så? Jeg elsker bare at hjælpe mennesker. Alt det, jeg lige sagde nu, det er sådan set det, Bibelen siger om Helligånden. Kan I se, at der er lidt personligt i det? Der er en lille smule personligt i det. Fortæl lidt om dig selv. Jamen, jeg er meget vidende. 1. Korintherbrev 2 taler om, at han ransager Guds dybder. Det er alligevel lidt vildt, ikke? Ingen ved, hvad der er i Gud, undtagen Guds ånd, står der. Han er helt ned i dybden og finder ud af, hvad er det i virkeligheden? Hvem er det i virkeligheden? Hvad er det i virkeligheden, Gud er? Så står der i 1. Korinther 12:11, at han deler ud til hver enkelt, som han selv vil. Og der tales om gaverne her. Han deler ud til hver enkelt, som han selv vil. Han har en vilje. Det er ikke bare sådan en eller anden udefinerbar kraft, vel? Han vil noget. Han har en agenda. Der er noget, han vil. Nehemias taler om, at han har givet os den her gode ånd, og Romerbrevet taler om, at jeg formaner jer ved åndens kærlighed. Det er altså kun en person, som kan de her ting. Ikke? Kun en person, der kan være god. Aldrig hørt om en god kraft. Det kan godt være noget kraftfuldt, der gør noget godt, men en god og kærlig kraft. Hvad er det, han fik tiden til at gå med? Jamen, som sagt, han ransager Guds dybder, det er rimelig langt ned. Han taler meget, åbenbaringsbogen siger det faktisk hele tiden. Den, som har ører, skal høre, hvad ånden siger. Den, som har ører, skal høre, hvad ånden siger. Og faktisk så står der i Galaterbrevet 4, så står der, ånden selv råber, Abba far. Råber. Han vidner om Jesus. Det er det, Jesus siger, han skal komme og gøre. Det kan en person også kunne gøre, ikke? Du kan ikke vidne om noget, eller vejlede og undervise, eller gå i forbøn. Romerbrevet taler om, at hvis vi ikke ved, hvad vi skal bede, så kan ånden gå i forbøn for os med uudsigelige sukke. Det er rimelig personlige opgaver, det her. Han kan nogle gange være lidt bossy. Det kan han faktisk. Der står alle, som ledes af Guds ånd. Der står tale om, at i Apostlenes Gerninger 16, da vi af Helligånden var blevet hindret i at tage ind i. Og så forsøgte de at tage et andet sted hen, og så står der, det tillod Jesu ånd os ikke. Han kan godt ligesom sætte, nu er det ikke længere her. Det her, det er den vej, I skal gå. Men han vil helst på den vejledende måde. Og kapitel 13, kapitel 20 i Apostlenes Gerninger, der står der, Helligånden sagde, udtag mig Paulus og Barnabas. Så Helligånden kalder til tjeneste, indsætter til tjeneste. Apostlenes Gerninger 20:28 taler om, hvordan at Helligånden har indsat jer, eller sat jer, som ledere her i kirken. Så han kan godt, han vil gerne bestemme. Han har en vilje, der er noget han vil, ham her Helligånden. Hvad med hans følelsesliv? Jamen som sagt, han kan blive bedrøvet, blive hånet, blive løjet overfor, blive bespottet. Alt sammen noget, som er lidt svært at gøre overfor en kraft. Ikke? Jeg ved ikke, når du sidst har bedrøvet en kraft. Men det kan du, fordi Helligånden er en person, som har følelser, som kan blive såret, som kan være glad, som kan glæde sig over dig og med dig, og som kan blive hindret, udslukket. Hvad kan han lide at lave? Jamen, han kan lide at hjælpe mennesker. Det er faktisk hele hans opgave lige nu, det er at hjælpe os mennesker. Så lad os prøve at se lidt på, hvad er det så, han skal, ham der er Helligånden? Han skal nemlig være kommet helt up close. Vi synger, eller ja, synger, det gør vi også. Vi siger det også nogle gange, kom Helligånd. Og jeg ved godt, hvad vi mener med det. Vi mener, beder om, at han må på en eller anden måde berøre os ekstra stærkt, eller vi må kunne mærke, at han er der. Men han er der jo hele tiden. Han er der faktisk hele tiden. Og hvis jeg lige skal ridse historien op, så er historien jo sådan, at i det gamle testamente, så var Helligånden jo også på banen. Han er der allerede fra det allerførste vers faktisk. Guds ånd svævede over vandene. Han er der allerede der. Han er der i skabelsen. Han er der i skabelsen af mennesket. Lad os skabe mennesker i vort billede, siger Gud. Vi er skabt i den treenige Guds billede. Så kommer der et syndefald, der medfører den her adskillelse fra Gud, og derfor så er der nu afstanden mellem Gud og mennesker. Men indimellem i det gamle testamente, så udvælger Gud nogen og siger, jeg har brug for dig til at gøre noget. Der er noget her, du skal gøre. Og det var typisk folk, der skulle være konger, folk, der skulle være præster, eller folk, der skulle være profeter. Og hvis man var præst, konge eller profet, så inden man blev det, så blev man salvet med olie. God, fyldig olivenolie, som er det her symbol på Helligånden. Og så kom Helligånden over en. Det er det udtryk, der blev brugt. Helligånden kom over ham. Og Helligånden er så over den person til den her specifikke opgave, så længe den her person er i den opgave. Ikke over alle mennesker, men over de personer, som var udvalgt til en specifik opgave. Og det er det, der er af Helligånden i det gamle testamente, ikke? Enkelt personer til specifikke opgaver på bestemte tidspunkter. Så kommer Jesus jo. Gud selv bliver født ind på den, i den her jord. Og en af de ting, Jesus skal kaldes, er Immanuel, som betyder Gud med os. Så nu er Gud lige pludselig på jorden. 33 år går han rundt hernede på jorden. Viser os, hvordan Gud er. Vi kan kontakte ham, du kan tale til ham, du kan tage hen og spørge ham om råd. God deal. Rimelig godt. Vi er næsten ved at være tilbage i paradiset, ikke? Hvis ikke man boede alt for langt væk fra, hvor Jesus var. Så tager han, Gud hjælp mig, skulle jeg til at sige, til himmel igen. Vi har lige haft Kristi himmelfart. Så forsvinder han igen. Hvad er det for noget? Næh, ikke? Nu troede jeg lige, nu havde I det. Jeg var her, jeg løste alle jeres problemer, jeg helbredte jer. Så stiger jeg til himmels igen. Men ikke før han har sagt, det er bedre for jer, at jeg går væk, end at jeg bliver. Fordi når jeg går væk, så kommer Helligånden. Og det sidste, han siger til disciplerne, er faktisk, I skal gå ud i alverden. Ud i alverden. Men I skal blive her. Jeg tænker over det, det er faktisk det, han siger til. Gå ud i alverden, men bliv i Jerusalem, indtil I bliver iført kraft fra det høje. Indtil det, som faderen har lovet jer, kommer. Indtil Helligånden kommer. Og det er det, vi fejrer i pinsen. De venter de her 10 dage efter himmelfarten. Og så kommer Helligånden. Og så sker der noget. Så er der de her tunger ild, de stanker på nogle andre sprog, og folk bliver helt forvirret, de tror, de er fulde, og der er total gang i den i Jerusalem. Og så stiller Peter sig op der på pinsedagen, og holder den allerførste prædiken i Apostlenes Gerninger, og siger noget eller det her. De er ikke fulde, dem der. Men her sker det, som er sagt ved profeten Joel fra det gamle testamente. Det skal ske i de sidste dage, at jeg vil udgyde af min ånd over alt kød. Over alle mennesker. Så fra at være over de der specielle mennesker til specielle tidspunkter, til specielle opgaver, så bliver det nu over alle mennesker. Og så udpensler han det endda, og siger, det kommer ikke til at have noget at gøre med, hvor gammel du er. Det er over jeres sønner og døtre også. Det kommer ikke til at have noget at gøre med, hvad for et køn du har. Det er over jeres tralle og tralle kvinder. Det kommer altså heller ikke til at have noget at gøre med, hvad for en stilling du har, fordi det er selv over slaverne. Så alle de der skal udviskes, og Helligånden er tilgængeligt for alle mennesker. Helligånden har nu muligheden for at flytte ind. Så fra at være Immanuel, Gud med os, så bliver det nu Gud på indersiden. Helligånden er Gud på indersiden. Og det er ikke så dårligt, det er, ikke? Det kan godt være, det kunne være rart, hvis Jesus han boede sådan nede i, på Frederiks Allé, eller man kunne tage ned og besøge ham. Og man kunne tage ned og stille ham spørgsmål, og blive helbredt og alt muligt andet. Men det er en endnu bedre deal, at Gud han kan komme på indersiden. at Gud ikke bare kan være et sted, men være i og hos os og med os hele tiden. Det, der sker i frelsen, der sker faktisk, når man bliver en kristen, så sker der, så gør Helligånden fire forskellige ting. I hvert fald fire forskellige ting. Den ene ting, det er, at Bibelen taler om, at vi bliver født på ny. Og Johannes Evangelie kapitel 3 taler om, at vi fødes af ånd. Og en fødsel har noget at gøre med, at man får noget nyt liv ind. Gæt, hvem det er. Det er lige præcis Helligånden. Der flytter simpelthen noget liv ind i os. Guds eget liv flytter ind i dig, i din ånd, i det øjeblik, du bliver en kristen. Romerbrevet 8 taler om, at alle I, som fødes af Guds ånd, alle I, som drives af Guds ånd. Han siger faktisk, hvis nogen ikke har Kristi ånd, hører han ikke ham til. Du kan ikke være en kristen og ikke have Helligånden. Det at være en kristen er det samme som, at Helligånden er flyttet indenfor. Det betyder ikke, at han har fået dig, men du har i hvert fald fået ham. Der er noget andet, noget, der hedder at blive døbt med Helligånden, hvor han får dig, og det skal vi snakke mere om et par gudstjenester senere hen her. Men i det øjeblik, du bliver en kristen og siger, tak Jesus for det, du har gjort for mig, jeg tror på, at du er død og opstået for mig, vil du være min herre, så flytter han indenfor ved Helligånden. Og så er han der, og du er, har fået noget nyt liv ind i dig. Det andet, han gør, det er, at han vidner om, at du er blevet hans barn. Bibelen siger, at det er som om, at der er den der indre stemme, der sådan siger, ja far. Den der genkendelse, som man har, når man møder sine forældre, uanset om man har været væk fra dem længe, så kan man jo spotte dem. Man ved, at det er ens forældre. På samme måde, så er det sådan med Helligånden. Der er den der connection. Du ved, at du hører til Gud. 1. Johannes brev taler om, den, som tror på Guds søn, har vidnesbyrdet i os, i sig. Romerbrevet taler om, at ånden selv vidner sammen med vores ånd, om at vi er Guds børn. Og det tredje, Helligånden gør, det er, at den døber den troende til at være en del af det der store legeme, at vi alle sammen som kristne nu pludselig hører sammen. Døb med en ånd til at være et legeme. Det vil sige, du har fået søskende, fordi alle de andre kristne, de har også den her ånd i sig. Og nogle gange, så kan man faktisk godt genkende den. Nogle gange, så kan man godt møde et menneske, man aldrig har mødt før, og så kan man fornemme, der er et eller andet her. Fordi at vi har den samme ånd på indersiden. Og den fjerde ting, som Helligånden gør i det øjeblik, du bliver en kristen, det er, at den ligesom sætter sit sejl på dig. I Efeserbrevet blev det der udtryk brugt to gange i kapitel 1 og kapitel 4, at vi er besejlet med Helligånden. Og et sejl, det var så noget, der indikerer ejerskab. Og på den her tid, der brugte man det faktisk også sådan ved handel. Så hvis man nu en eller anden rigmand bestilte et læs tømmer, der skulle sejles med skib et eller andet sted fra, så ville hans repræsentanter det sted, hvor de tog afsted fra, de ville sætte et sejl på det og sige, det her det er nu købt af den her person. Og når det så ankom til havnen, så ville det ligge dernede, og så ville der være det der sejl på, og så ville manden selv eller repræsentanten kom gående ned på havnen, og så vil han lede efter, hvor er sejlet? Og når han så sejlet, så vil han vide, det er mit tømmer. Det er det billede, Paulus bruger. Helligånden er Guds sejl, der er sat på os. Så når han kommer og leder, så siger han, hey, det er min, og du er min, og du er min, og du tilhører også mig. Han ejer os. Og Helligånden er det sejl, der er sat på, sådan så at alle kan se, hvem der ejer os. Og sådan så at der kommer en dag, hvor det ikke bliver svært for Gud at sige, gør vide, om du skal indenfor i himlen eller ej. Der er et sejl, som indikerer, at han ejer dig. Så, Berger nævnte i søndags, at et af de billeder, Bibelen bruger, det er faktisk, at den siger, at vi er blevet templer for Helligånden. Det vil sige, han er på indersiden, han er i virkeligheden vores roommate, vores sambo. Han bor der. Han er flyttet ind. Nogle gange så har vi sådan en fornemmelse af, at nogle gange, når vi kommer til en gudstjeneste eller et eller andet specielt møde, Så kommer der lige en visitation, ikke? Så kommer der lige en berøring. Wow, der kom du Helligånd. Nej, han bor der. En gang imellem, så bliver du bare opmærksom på, at han bor der. Nå, ja, det gør han jo også. Han er der jo. Og når han flytter ind, så flytter han ind med alt, hvad han er. Han flytter ikke sådan halvt ind, og der kommer med nogle flere møbler senere og sådan noget. Han er der. Prøv at høre en gang om, hvordan det skete, når Gud flyttede ind i det gamle testamente. I 2. Mosebog kapitel 40, der havde de ikke sådan et tempel endnu, der havde de et telt. Og der står sådan her, der skyen, der dækkede skyen. Og skyen er et billede i det gamle testamente hele tiden på Guds nærvær. Det er også det, der sker ved Jesu himmelfart. Han forsvinder i skyen. Herrens herlighed fyldte boligen. Moses kunne ikke gå ind i teltet, for skyen dækkede det, og Herrens herlighed fyldte boligen. Under resten af rejsen mod det land, Gud havde lovet israelitterne, brød folket kun op, når skyen løftede sig fra teltet. Hvis skyen blev over teltet, blev folket, hvor de var, indtil skyen lettede. Så Israel der i ørkenen, de rendte rundt efter den der sky, som var over det der telt, som var symbolet på, at her er Gud. Han var det der ene sted. I det der telt, der var Gud. Og når Moses han skulle spørge Gud om et eller andet, så gik han ind i det der telt. Når han ellers kunne komme ind i det. Det kunne han så ikke altid. Hvis der var alt for meget af Gud, så kunne han ikke komme ind i det. Så måtte Gud ligesom holde noget af herligheden tilbage. Og faktisk så står der, at når Moses havde været inde i det der telt, så kom han ud, og så skinnede hans ansigt. Og så dækkede han det til for, at israelitterne, og vi ved ikke helt, om det var for, at israelitterne ikke kunne holde og se på det, eller fordi han var flov over, at det forsvandt på et tidspunkt. Det kan godt forstås lidt på begge måder. Men det satte så stort et aftryk på ham, når han havde været sammen med Gud, at man kunne se det. Og så var det sådan, at de holdt øje med den der sky, og når den flyttede sig, så flyttede de sig. Og når den stod stille, så kamperede det igen. Altså det er i teltet, det her, ikke også? Nogle af jer er til sommercamp sådan om sommeren, ikke? Og slår telt og campingvogn og det hele op. Forestil jer, ja, nu stopper skyen, og vi slår det hele op. Og så når du lige har slået den sidste pløk i, så flytter den sig igen. Ja, okay. Ej, jeg tror ikke, han drillede på den måde. Senere hen så får de bygget et tempel, sådan af rigtige mursten. Et solidt tempel, der stod i et bestemt sted, da de var kommet ind i landet. Og så står der om det i 1. Kongebog kapitel 8. Da præsterne kom ud fra helligdommen igen, skete der pludselig noget. En tæt sky fyldte Herrens hus, så præsterne måtte opgive at udføre deres tjeneste. Det var Herrens herlighed, der nu fyldte hans hus. Da udbrød Salomo, Herre, du har sagt, at du bor i den tætte sky. Nu har jeg bygget dig en bolig på jorden, et sted, hvor du kan slå dig ned og bo for evigt. Ja, ikke helt evigt. Men det er det, der sker i det gamle testamente, ikke? Der flytter en sky ind, og de kan ikke røre sig, de kan ikke gøre noget, og det er herligt, og Gud er kommet tæt på. Og det, det nye testamente så siger til de kristne, det vil sige sådan nogen som os, I er templer for Helligånden. Wow. I er det sted, hvor den der sky skal komme hen. Hvor det der nærvær af Gud er på indersiden. Han er flyttet ind permanent. Han bor der. Han vil gerne have plads der. Der står faktisk et meget stærkt skrift i Isaias 63. Dette siger den højt ophøjet. Som troner for evigt, hvis navn er hellig. Jeg bor i det høje og hellige. Og hos den, hvis ånd er knust, hvis ånd er nedbøjet. Han bor to steder, ham her Gud. Den, der har skabt hele universet. Han bor i det høje og det hellige. Himlenes himle. Og så bor han i os. Hvis ellers vi er synderknus nok til at give ham plads. Hvis ellers vi ikke selv bebor det hele. Fordi han er jo også den der gentleman, der ikke bare siger, nu flytter jeg ind. Han vil gerne invitere os ind. Men det er det, vi er designet til. Vi er designet til, at han skal flytte ind på indersiden af os. Det er det, han længes efter. Og det er det, der også er noget i os, der længes efter og råber på hele tiden. Og hvad er det så, han vil der? Jamen, det kan vi ikke nå at snakke om i dag, men det er i virkeligheden jo lidt det der. Ikke? Det er det, han er der for. Det ord, som Jesus siger, det er bedre for jer, at han går bort, så siger han, så vil talsmanden komme. Det er sådan et ord, der betyder i virkeligheden, en, der kommer op på siden af dig for at hjælpe dig. Nogen, der løber. Der kommer nogle meget forsigtige fingre også. Det er, hvis de sidder ved siden af nogen, som ved, hvor meget og lidt de løber. I ved godt, på nogle af de der store løb, hvor du løber langt, så står der nogen ude i siden, ikke? Og så med noget vand og nogle forfriskninger og ting og sager. Det er egentlig lidt det billede, der bliver brugt, at Helligånden, han kommer op på siden af dig for at hjælpe dig. Og ikke bare sådan, når du kommer forbi 10 km værket. Hele tiden. Han løber ved siden af dig hele tiden og spørger, er der noget, du har brug for? Er der noget, jeg kan gøre for dig? Er der noget, du skal have hjælp til? Jeg er her med alle mine ressourcer hele tiden. Hver eneste sekund i døgnet er han der, klar til at hjælpe. Og vi ignorerer ham bare så tit. Så nej, jeg klarer det fint. Det gør du ej. Brug ham dog. Gud hjælp mig. Det er det, han er der for. Det er det, han ønsker. Han er en person, og han ønsker at have fællesskab med dig. Han ønsker at have et venskab med dig. Han ønsker at være din hjælper, din trøster, din opmuntrer, din hæpper, kunne man også oversætte det der ord med. En, der hæpper på dig. Han tror på dig. Han vil noget med dig. Der er en plan. Og han har alle ressourcerne til det. Han bakker dig op. Siger, kom nu. Kom nu. Og lær mig nu lidt bedre at kende, så vores samarbejde kan blive endnu bedre. Amen. Lad os bede sammen. Og lad os lige... Man kan godt bede til Helligånden, hvis nogen skulle være i tvivl. Så lad os gøre det. Tak, Helligånden, fordi at du er i vores hjerter, når vi kender dig. Og Helligånden, jeg beder om, at du hjælper os til at behandle dig som den person, du er. Her hjælper os at udforske endnu mere, hvem du er. Her det ikke bare bliver speed dating, men seriøs dating her. Seriøs finde ud af, hvem du er. En relation og et forhold til dig. Og tak, Helligånden, fordi du er her for at vejlede os til hele sandheden. For at minde os om alt det, Jesus har sagt. For at være vores talsmand. For at være vores trøster. For at være vores opmuntrer. Tak, Helligånden, at du bor i os. Og vi inviterer dig til at indtage endnu flere rum i vores indre. Hjælp os, Helligånden, der hvor vi har lukket af og selv sidder på tronen i det rum her. Hjælp os at lukke døren op og invitere dig indenfor. Tak fordi vi kan have en daglig vandring med dig, et dagligt fællesskab med dig. Jeg beder om, at du hjælper os til at have i stadig større grad. Tak for alle de ressourcer, som er hos dig. Jeg beder om, at de må... At det ikke må blive os, der bruger dig, men dig, der får lov til at bruge os. Amen.